έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στον ήχο η Σοφία Ισακαλή, στο μικρόφωνο η Λέλα Κεσίδου όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Λογοθέτης. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Κεσίδου, καλημέρα.
Το ερώτημα λοιπόν για τον νέο ποινικό κώδικα, ναι, και για αυτές τις τροποποιήσεις που μας φέρνει. Είναι τόσο τρομερό να έχει κανείς, αναρωτιέται ο κύριος Λάπας, μέσα στο σακίδιό του, στην πλάτη του, μία μολότοφ, αν δεν τη χρησιμοποιήσει.
Κοιτάξτε, εξ όσο πληροφορήθηκα κι εγώ, εάν απομονωθεί το μισό μέρος της δήλωσης, φαίνεται πραγματικά παράλογο.
Γιατί δίνει την εντύπωση ότι πρέπει η κατοχή μολότοφ να είναι ατιμόρυτη. Όμως έχει και ένα υπόλοιπο μισό αυτή η δήλωση, το οποίο λέει ότι πρέπει να τιμωρείται φυσικά ως όπλο κατοχή, οπλοφορία και τα σχετικά.
Από τη στιγμή που αποτελεί όπλο, που μπορεί να προκαλέσει καταστροφές.
Ναι, φυσικά αποτελεί, ναι, όπλο. Τώρα, εκείνο, η αιτιολογική έκθεση δεν διευκρινίζει σαφώς γιατί το κάνουν κακούργημα. Υποθέτω ότι το κάνουν κακούργημα επειδή η μολότοφ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τίποτα άλλο νόμιμο. Γιατί όπως ξέρετε τα όπλα χρησιμοποιούνται και νομίμως, από το στρατό, από την αστυνομία, ναι, από ιδιώτες που έχουν ειδικές άδειες κτλ. Η μολότοφ όμως, εκ προορισμού και εξορισμού, είναι ακριβώς για να βάλει φωτιά με τρόπο επικίνδυνο και ανέλεγκτο. Ίσως, και θα έπρεπε να διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση, αλλά ίσως αυτή είναι η αιτία που υπάρχει αυτή η πρόταση να γίνει κακούργημα. Αυτή είναι η γνώμη μου, χωρίς να διευκρινίζεται στην αιτιολογική βέβαια.
Αυτό δεν είναι από... Προσπαθώ εγώ τώρα με ένα μυαλό που δεν είναι το μυαλό του νομικού, ναι, κύριε Λογοθέτη, να κατανοήσω το εξής. Το εξής απλό.
Ναι.
Αν έχω κάτι στην κατοχή μου εγώ, ένα όπλο για παράδειγμα,
ναι,
ή ένα οτιδήποτε, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ,
ναι,
θα τιμωρηθώ χάρη προθέσεων.
Κοιτάξτε, προσέξτε
κάτι. Πιθανών προθέσεων.
Όχι, κύριε Κεσίδου, προσέξτε κάτι σημαντικό. Είναι άλλο έγκλημα η οπλοκατοχή, άλλο η οπλοφορία
και άλλο η οπλοχρησία. Ναι, σωστά.
Υπάρχουν τρία διαφορετικά μεγέθη, εντελώς πράγματι διαφορετικά μεταξύ τους. Άλλο λοιπόν πράγμα οπλοφορώ και άλλο σκοτώνω ή πυροβολώ κάποιον.
Ναι.
Συνεπώς, υπάρχουν περιπτώσεις που αν κανείς δεν έχει άδεια και η οπλοκατοχή ακόμα είναι παράνομη. Δεν τιμωρείται λοιπόν κάποιος γιατί μαντεύουμε ότι θα σκοτώσει κάποιον άλλον. Δεν είναι δηλαδή, ναι, ποινή προθέσεως.
Μπορεί όμως να είναι κακούργημα και το ένα και το άλλο. Θέλω να πω, η οπλοχρησία με την οπλοκατοχή είναι το ίδιο πράγμα.
Κατ' εμέ όχι. Κατά την προσωπική, ναι, μου άποψη όχι.
Δεν θα έπρεπε να το διευκρινίζει εδώ και να,
ναι,
υπάρχει μια...
Ναι, αυτό σας είπα πριν. Ναι. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να ήταν ευκρινέστερη το σκεπτικό με το οποίο ψηφίστηκε αυτό ή μάλλον σχεδιάζεται αυτή η τροποποίηση. Δεν το ξέρω το σκεπτικό.
Ναι.
Πράγμα, τι είναι άλλο πράγμα να φέρεις.
Καλά,
όπλο,
συζήτηση γίνεται.
Συζήτηση
γίνεται ακόμα στη Βουλή. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
Μα γι' αυτό σας λέω, ίσως γι' αυτό δεν είναι η συγκριτική έκθεση εμπεριστατωμένη, για να μπορούμε με βεβαιότητα να απαντήσουμε.
Από την άλλη μεριά, θίγεται και ένα θέμα από την πλευρά του κυρίου Λάπα και όχι μόνον αυτού, ναι, γιατί το λέμε και όλοι. πώς γίνεται η οπλοκατοχή να αποτελεί πλημέλημα.
Και πριν αποτελούσε πλημέλημα.
Ναι, αυτό λέω. Να εξακολουθεί να αποτελεί.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Απλώς και πριν αποτελούσε πλημέλημα. Δεν έγινε σε
αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Να συνεχίζει να αποτελεί πλημέλημα. Εδώ δεν θα έπρεπε. Εδώ έχουμε να αποτρέψουμε.
Είναι και πλημέλημα.
Εδώ έχει να αποτραπεί μια ολόκληρη νοοτροπία η οποία ανθεί και σε κάποια μέρη της Ελλάδας, ναι, όπως είναι η Κρήτη, με τις βεντέτες της και όλα αυτά τα πράγματα, όπου έχουμε κάθε τόσο νεκρούς. Θέλω να πω, η οπλοκατοχή και για τα όπλα, όχι μόνο για τις, ναι, Μολότοπ, δεν θα έπρεπε να είναι κακούργημα κατά την εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι για αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Πράγματι είναι τραγική ιστορία αυτή της Κρήτης. Δεν φταίει η νομοθεσία. Γιατί δεν γίνεται στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος? Φταίνουν τοπικά έθιμα, ναι, απολύτως εγκληματικά και ανόητα, χωρίς να φταίει ο νόμος.
Ναι.
Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο. Υποθέτω ότι στην Κρήτη τη συντριπτική πλειοψηφία των όπλων την κατέχει ο κόσμος νόμιμα. Ούτε κλεμμένα είναι, ούτε δεν ξέρω.
Πάει και τα δηλώνει, λέτε.
Απλώς κάνουν πάρα πολύ κακή χρήση.
Ναι.
Συνεπώς δεν είναι η οπλοκατοχή αυτή που σκοτώνει τον κόσμο, είναι η κακή χρήση του όπλου. Δηλαδή η νομοθεσία είναι σωστή.
Ναι.
Τώρα αν παίρνει το όπλο και ρίχνει άλλο στο γάμο ή στα βαφτίσια ή δεν ξέρω πού και σκοτώνει τον απέναντι, δεν φταίει ο νόμος γι' αυτό. Φταίει το έθιμο αυτό, το πλακώδες, αν είναι έθιμο, ναι, και δεν είναι έγκλημα.
Κύριε Λογοθέτη, θέλω να σας ρωτήσω αν είναι δυνατόν να διαμορφώνονται έτσι οι νόμοι και να προκύπτουν τέτοιες διατάξεις στους νόμους που πραγματικά να αποτρέπουν αυτό που λέμε κουλτούρα, νοοτροπία, έθιμο κτλ. Που ανθεί κάπου. Έστω, ναι, στην Κρήτη τώρα.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει κάτι ο νομοθέτης ώστε να αποτρέψει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το να έχει νόμιμα στην διάθεσή του ένας κρητικός. Και τώρα δεν στοχοποιούμε, ναι, τους κρητικούς. Λέμε το παράδειγμα αυτό. Να έχει νόμιμα στην διάθεσή του ένα όπλο. Δεν αποτρέπει από το να πάρει μέρος σε αυτό το έθιμο. Υπάρχει άλλος τρόπος νομικός. Κοιτάξτε, για την αποτροπή της ουσίας του πράγματος τελικά.
Ουσίας,
γιατί,
ναι,
γιατί ήδη οι νόμοι πρέπει να εξυπηρετούν την ουσία, όχι.
Ναι. Κοιτάξτε, ήδη υπάρχουν διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν και τιμωρούν τους πυροβολισμούς, τους άσκοπους, από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Τώρα, αν αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο, πιθανώς κάποιοι, ναι, να φοβηθούν. Αλλά εδώ το θέμα, κύριε Κεσίδου, αν μου επιτρέπετε μια διαφορετική άποψη, ναι, δεν είναι να φοβηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Με τη φοβία δεν γίνεται τίποτα, με το φόβο, ναι, για τον απλούστατο λόγο ότι ο καθένας πιστεύει ότι δεν θα συλληφθεί. Συνεπώς δεν λειτουργεί τόσο φόβος. Εδώ είναι θέμα κοινής λογικής και διαπαιδαγώγησης. Πιστεύω.
Μάλιστα.
Ειδικά για την Κρήτη που αναφέρεστε. Mm-hmm. Που αναφέρεστε.
Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω μια πιο γενική ερώτηση, ναι, να σας κάνω. Προς τα πού βλέπετε να κινείται, σε τι κατεύθυνση ο νέος ποινικός κώδικας?
Κοιτάξτε, βλέπω μια αυστηροποίηση η οποία μπορεί να έχει μια δικαιολογητική βάση με την αύξηση της εγκληματικότητας, αλλά δεν θα πρέπει να προσεχθεί το θέμα που θα σας πω τώρα, να μην είναι αλόγιστη αυτή. Να μην είναι αλόγιστη. Δηλαδή, ας πούμε, ένα τεράστιο κεφάλαιο, το 13ο του ποινικού κώδικα,
ναι,
μπορεί να συνδεθεί με τρομοκρατία, ενώ δεν έχει καμιά σχέση με τρομοκρατία. Δηλαδή να χτυπηθεί μεν η τρομοκρατία, ποιος δεν το θέλει, αλλά όχι ας πούμε βαφτίζοντας τρομοκράτες ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μεν μια παράνομη πράξη, προβλεπόμενη και τιμωρούμενη από τον ποινικό κώδικα, αλλά δεν είναι τρομοκράτες.
Δώστε ένα παράδειγμα καλύτερα, κύριε Λογοθέτη.
Ας πούμε, κοιτάξτε κάτι σε ένα άλλο άρθρο, το 372 της κλοπής του ποινικού κώδικα, στην προσθήκη του 374, όπου λέει ότι αν μια κλοπή σε ένα σπίτι γίνει από δύο, ναι, ανθρώπους, αυτομάτως είναι κακούργημα. Καταλαβαίνετε τώρα. Αν γίνει από δύο μαζί ανθρώπους,
ναι,
δράστες,
είναι πάνω, κακούργημα.
Γίνεται κακούργημα.
Από πλημέλημα που είναι από...
Από πλημέλημα γίνεται κακούργημα.
Ναι.
Γίνεται ενώ πάντα στη συζήτηση στη Βουλή, γιατί μπορεί να μην γίνει τελικώς.
Ναι, αυτό το είπαμε ότι...
Ναι,
πρόκειται
για μιλάμε. Ναι. Αυτομάτως αυτό γίνεται κακούργημα. Απ' την άλλη τώρα, σε πράξεις το άρθρο 187 και τα λοιπά, τέτοιου είδους συστάσεις, συμμορίες και τέτοια, τιμωρείται πλέον και όποιος βοηθήσει μια τέτοια οργάνωση με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό ενώ θεωρητικά ακούγεται σωστό, καταλαβαίνετε ότι καταλείπει ένα μεγάλο περιθώριο υποκειμενικών ερμηνεών. που μπορεί κανείς με μια υποκειμενική ερμηνεία αυστηρή ενός εισαγγελέα ή ενός δεν ξέρω ποιου να βρεθεί, είδατε πόσα περιστατικά τρομοκρατίας είχαμε, τα οποία αποδείχθηκαν δίθεν τρομοκρατία και αθώθηκαν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν σας λέω μόνο τα γνωστά της Ιλιάνας και τα λοιπά, η Ριάνας, δεν θυμάμαι το όνομα της κοπέλας.
Ναι.
Δεν είναι μόνο αυτά τα γνωστά. Όσοι είμαστε στον χώρο της δικαιοσύνης ξέρουμε και πολλά άλλα, τα οποία βαφτίστηκαν τρομοκρατικές ενέργειες, ταλαιπωρήθηκαν άνθρωποι μήνες και μήνες προφυλακισμένοι για να δοθούν παμψηφί στο τέλος. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή, ούτως ώστε να μην διευρυνθεί υπέρμετρα το αξιόπινο τέτοιων συμπεριφορών. Δηλαδή, εγώ πολύ καλά καταλαβαίνω το ενδιαφέρον κάθε κυβερνήσεως να παρεμποδίσει την τρομοκρατία, mm-hmm. αλλά πάντα με λελογισμένο τρόπο. Και ξέρετε κάτι, μιλώντας για αυτό που συζητάμε τώρα, πολύ καλά κάνετε και ρωτάτε αυτά τα πράγματα, αλλά παρασυρώμεθ' όλοι και μένουν στην αφάνεια άλλες ρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες είναι θετικές, αλλά και πολλές είναι αρνητικότατες.
Όπως?
Όπως για παράδειγμα, επαναφέρεται ένα απαράδεκτο καθεστώς, απαράδεκτο, των μονομελών κακουργοδικείων.
Α, για πείτε μας γι' αυτό, κύριε Λογοθέτη.
Κοιτάξτε,
τώρα που το λέτε.
Είχατε
διάβασα κάτι, ναι.
Κακουργοδικεία, δηλαδή τεράστιες υποθέσεις να δικάζονται από έναν και μόνο άνθρωπο.
Πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό, για την αποσυμφόρηση γίνεται, ποια λογική
κάτι.
Έχει.
Αυτό ήταν εξαιρετικά αρνητικό, εξαιρετικά επικίνδυνο και προ καιρού στην προηγούμενη, ας πούμε, τροποποίηση καταργήθηκε. Για τόσο σοβαρά πράγματα να πηγαίνει άλλος, ξέρω εγώ τι ισόβια, δεν ξέρω τι, από έναν και μόνο δικαστή.
Ναι, αυτό σας ρωτώ, γιατί πήγαμε εκεί κάποια στιγμή.
Επανήλθε λοιπόν αυτό τώρα. Και αυτό το οποίο ακούστηκε ως αιτιολογία είναι η επιτάχυνση των ρυθμών
των διαδικασιών
και των υποθέσεων.
Ναι.
Όμως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι όχι μόνο λάθος, αλλά δείχνει κάτι ανεπίτρεπτο, ότι το μόνο για το οποίο νοιάζεται ο νομοθέτης είναι να τελειώνουν οι υποθέσεις, να κλείνουν οι φάκελοι.
Φύρδιν μίγδιν όμως.
Δηλαδή, είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι ένοχοι, είναι αυτοί να κλείνουν οι φάκελοι.
Και να τους δικάζει ένας δικαστής. Και να τους δικάζει ένας.
Κοιτάξτε, ούτε για τα μάτια του κόσμου δεν λέει για την αναβάθμιση της ποιότητος ή δεν ξέρω τι άλλο. Για να επιταχύνεται, λέει, η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί όμως η δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μου, ούτε στα μονομελή δεν θα επιτρεπόταν τέτοιο πράγμα. Αλλά στα κακουργήματα, για να επιταχύνεται η δικαιοσύνη, επιτρέπεται να επανέλθει μια ρύθμιση όπου ένας άνθρωπος μοναδικός, 5-6 ώρες την ημέρα, δικάζει κακουργήματα που θέλουν 10 και 15 χρόνια κάθειρξης.
Αυτό προτείνεται με το νέο, στο νέο ποινικό κώδικα, κύριε Λογοθέτη, τώρα που μας λέτε.
Αυτό μια διευκρίνηση τώρα τεχνοκρατική, αυτό λέγεται ποινική δικονομία. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλο να λέμε τον νόμο για να μην κουράζουμε τους ακροατές με νομικές αυτές τώρα ορολογίες. Κάποιες ρυθμίσεις στην ποινική δικονομία. Αλλά αυτά είναι ελληνικός νόμος.
Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι άκρος επικίνδυνο.
Δεν ξέρω αυτό, είναι, δεν ξέρω τι να πω, δεν θέλω να πω γιατί δοκιμάστηκε.
Ξέρετε, πριν την προηγούμενη ώρα, κύριε Λογοθέτη, είχα εδώ τον κύριο Τσιάτσιο, ο οποίος είναι συνάδελφός σας δικηγόρος και ασχολείται με το προσφυγικό.
Ναι.
Και αναφερόμενοι σε διάφορα, τέλος πάντων, για τον νόμο, για το νέο προσφυγικό, πάλι ξανακαταλήγουμε στο ίδιο πράγμα, ότι δηλαδή μερικά θέματα δεν έχουν λογική. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς γίνεται στο χώρο της νομοθεσίας να μην υπάρχει λογική, και πάντα ψάχνουμε να βρούμε τι εξυπηρετεί αυτό, αλλά μπορεί και να μην εξυπηρετούν.
Κοιτάξτε,
να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και απλά να είναι ένας παραλογισμός. Γίνεται
όχι,
αυτό το πράγμα.
Κυσίδου, η έννοια της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, η οποία δικαιοσύνη απονέμεται με βραδείς ρυθμούς, είναι σωστή και λογική. Το θέμα είναι άλλο, κατά τη γνώμη μου, όπως ήδη σας είπα, ότι δεν μπορεί αυτή η σωστή απέτηση να είναι σε βάρος της ποιότητας της δικαιοσύνης σε υποθέσεις μείζωνος σημασίας που άλλος πάει 15 χρόνια κάθερξη. Εμείς δεν θέλουμε και κάθε λογικός άνθρωπος την ταχύτητα στη δικαιοσύνη. Όλοι το θέλουν. Αλλά δεν μπορεί η ταχύτητα, ας πούμε, ή μάλλον στην ταχύτητα να θυσιάζεται η ποιότητα. Και κάτι ακόμα που το
προσέξατε. Και η ίδια η δικαιοσύνη στο τέλος.
Ναι, και κάτι που νομίζω είναι σημαντικό να σας επισημάνω. Η απιστία, δηλαδή η ζημία μιας υπηρεσίας όπου εργάζεται ένας εργαζόμενος κτλ. Διωκόταν και διώκεται αυτεπάγγελτα. Ναι. Εισήγαγαν τώρα, έστω σε επίπεδο συζήτησης και πρότασης βέβαια, μια ρύθμιση ότι από αυτή την αυτεπάγγελτη δίωξη εξαιρούνται τραπεζικοί υπάλληλοι.
Ορίστε.
Εξαιρούνται τραπεζικοί υπάλληλοι και, και για την δίωξη, για την έρευνα από τον εισαγγελέα χρειάζεται μήνυση, χρειάζεται έγκληση από την τράπεζα ή δεν ξέρω από ποιον.
Αυτό όχι λοιπόν, από τον πελάτη, από την τράπεζα.
Από ποιον χρειάζεται έγκληση, μήνυση, αυτό που ήταν αυτεπάγγελτο.
Και γιατί παρακαλώ.
Το γιατί παρακαλώ πολλές.
Αλλού πρέπει να το πω.
Μπορώ να κάνω.
Ναι.
Και εγώ, αλλά δεν θέλω να είμαι...
Για τους τραπεζίτες, μάλιστα.
Δεν θέλω να είμαι μάντης, ας πούμε, ή να προτείνω πράγματα που δεν είναι... Που
πότε
δεν
θα ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση.
Ναι.
Λέτε για τον καινούριο ποινικό κώδικα,
δεν
κύριε Λογοθέτη.
Δεν ξέρω τώρα τους ρυθμούς εκεί πέρα πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά ξέρω ότι μερικά πράγματα πρέπει να προσεχθούν. Δεν είναι δηλαδή σκοπός να αφηθεί ανέλεγκτη η χρήση των τραπεζικών κεφαλαίων από οποιονδήποτε εκεί μέσα. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι γελίο, απολύτως γελίο, να λέμε ότι η τράπεζα θα μηνύσει τον εαυτό της.
Γελιοδέστατο είναι, δεν είναι γελίο απλά. Γελιοδέστατο είναι. Και ποιος θα μηνύσει.
Δηλαδή,
αν δεν έχει το δικαίωμα ο πελάτης να μηνύσει, ποιος θα μηνύσει. Ή αν είναι ένας καταχρεστής και τον πάρει χαμπάρι κάποιος μέσα από την τράπεζα. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά.
Κοιτάξτε, αυτό ο δικαιολογητικός λόγος είναι ο χειρισμός των κόκκινων δανείων και κάτι τέτοια. Όταν όμως εκ των προτέρων αποκλείσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του εισαγγελέα, εύλογα κάποιος καχύποπτος, και όχι κατά ανάγκη ο κύριος λογοθέτης με τον οποίο μιλάτε τώρα, κάποιος καχύποπτος, εγώ σας λέω.
Πείτε εμένα καχύποπτη, δεν πειράζει.
Ναι, να πει κάποιος καχύποπτος, γιατί αποκλείς την έρευνα του εισαγγελέα, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα.
Σωστά.
Δεν είναι έτσι.
Απολύτως έτσι είναι. Μάλιστα, έτσι. Λοιπόν, πρέπει σιγά σιγά όσο προχωράει η συζήτηση για τον καινούργιο ποινικό κώδικα να έρχεστε να τα λέμε λίγο, κύριε Λογοθέτη.
Εγώ
και από κοντά.
Εγώ είμαι σίγουρος και εμένα μια-δυο μέρες και ωραία μου πείτε γιατί και εγώ...
Ναι, το ξέρω.
Και όπου τι ώρα θέλετε μιλάμε.
Αλλά το να κάνουμε φόκου σε μερικά ζητήματα τα οποία είναι απολύτως κατανοητά από όλους μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πάντως ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, μια τελική παρατήρηση αν με επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Όλοι οι άνθρωποι, όλοι, μεταξύ των οποίων και εγώ προσωπικώς, θέλουμε να εξυγχρονίζει την νομοθεσία όπως εξυγχρονίζεται και η κοινωνία. Όμως με μια αυτονόητη προϋπόθεση. Όταν μιλάμε για ύψιστα ένομα αγαθά των ανθρώπων, όπως είναι η υγεία φερρυπίν σε άλλα νομοθετήματα ή προσωπική ελευθερία όπως μιλάμε σήμερα στη δικαιοσύνη, εκεί πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να σταθμίζονται οι τροποποιήσεις αυτές. Ούτως ώστε να μην πετυχαίνουμε το ένα εις βάρος του άλλου, όταν το άλλο ιδίως είναι αξιοπρέπεια και ελευθερία των Ελλήνων πολιτών.
Μάλιστα. Μου δώσατε ήδη τα δύο θέματα για τα οποία θέλω να σας καλέσω.
Χαίρομαι, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
καλημέρα,
κύριε Λογοθέτη.
Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Γεια σας.
Επίσης ευχαριστώ.